Vi ste uz SBS na Srpskom. Dva člana nacionalista u reorganizovanom kabinetu Scotta Morrisona. Trump postaje predsjednik Sjedinjenih Država. Senat ga očekivano oslobodio optužbi. Sa Matthewom Palmerom u Washingtonu razgovarala predsjednica Republike Srbije. Članovi parlamenta Darren Chester i Keith Pitt iz Nacionalne partije su unapređeni posle reorganizacije vladinog kabineta Scotta Morrisona. Gospodin Chester se vratio u kabinet, a njegovom portfoliju za pitanje ratnih veterana i vojnog osoblja dat je viši status. Keith Pitt je novi ministar za resurse i vode. Premijer Morrison kaže da će fokus vlade biti na obnovi od požara.
Ensuring a continuity of our focus on the recovery operations and the rebuilding operations.
I dalje ćemo se fokusirati na operacije obnove i izgradnje posle strašne katastrofe i na potrebe ljudi koji su se sa time suočavali u ruralnoj Australiji. Također potrebe onih koji su bili izloženi poplavama, a drugi fokus je na ratne veterane, kaže premijer. Novi članovi kabineta u toku popodneva polažu zakletvu. O prvom danu zasjedanja parlamenta kasnije ćemo razgovarati sa Ninom Marković. Jedan zaposleni u Qantasu je morao da napusti posao zbog toga što je širio dezinformacije o koronavirusu i bezbednosti rada na letovima iz Kine. Veruje se da je on drugim zaposlenima rekao da nije bezbedno raditi na letovima iz Kine, što je u suprotnosti sa savjetima zdravstvenih zvaničnika. Njegovi postupci se sada ispituju. Qantas će inače suspendovati svoje dve linije za Kinu od 9. februara zbog, kako navode, restrikcija koje su uvele druge zemlje zbog pojave koronavirusa. Druga grupa Australijanaca bit će smeštena u karantin na Božićnje ostrvo. Oko 35 državljana Australije, onih sa stalnim boravišnim vizom, bit će prebačeni iz epicentra epidemije. Na ostrvu se već nalazi više od 240 evakuisanih koji su smešteni u dvonedeljni karantin. Premijer Scott Morrison kaže ako se kapaciteti na ostrvu popune, koristit će se stare rudničke zgrade i hoteli na australijskom kontinentu. O tome također kasnije u razgovoru sa Ninom Marković. Rudarski magnat Adani mogao bi da plati i do 3 miliona dolara zbog toga što je na uvid dao netačne i zbunjujuće informacije o svojim aktivnostima raščišćavanja zemljišta. Kompanija je danas poslala svoje predstavnike u sud u Brisbaneu koji treba da odgovori na pitanje o raščišćavanju dela zemljišta na kome je rudnik Carmichael 2018. godine. Adani tvrdi da je došlo do administrativne greške i kaže da kao rezultat raščišćavanja nije bilo posljedica po životnu sredinu, što Ministarstvo za ekologiju u Queenslandu opovrgava i kaže da je kompanija toga bila svesna. Jedna osoba je poginula, a 157 povređeno kada je avion koji je po lošem vremenu sleteo na istambulski aerodrom Sabiha Gökçen promašio pistu, srušio se u polje i prelomio na nekoliko delova. Ministar zdravlja Turske u obraćanju novinarima u istočnoj provinciji Van saopštio je da je jedna osoba preminula u bolnici nakon nesreće, ali da nijedan od 157 povređenih nije u kritičnom stanju, javlja agencija Reuters. Turska televizija izvestila da se avion zapalio, ali da je požar brzo ugašen. Ta televizija izveštava da avion pripada kompaniji Pegasus i da je došao iz Izmira. Senat Sjedinjenih Američkih Država oslobodio je predsjednika Donalda Trumpa obe optužbe u procesu opoziva, kako se i očekivalo pre završetka suđenja. Senatori su glasali skoro potpuno prema partijskoj pripadnosti u vezi sa optužbom za zloupotrebu položaja 52 prema 48 i potpuno prema partijskoj pripadnosti u vezi sa optužbom koja se tiče opstrukcije Kongresa 53 prema 47. Jedini senator koji nije glasao za svoje partijske kolege u vezi sa optužbom za zloupotrebu položaja bio je Mitt Romney, republikanac iz Utah. Bivši guverner Massachusettsa i predsjednički kandidat republikanske stranke 2012. Noć pre nego što je Senat glasao da ga oslobodi krivice u okviru procesa opoziva, Donald Trump je proveo u predstavničkom domu Kongresa, odakle se obratio članovima oba doma i američkom narodu. Poruka je bila neumorni optimizam, a tema veliki američki povratak. U svom trećem govoru o stanju nacije Trump između ostalo govorio o dostignućima u američkoj privredi i spoljnoj politici. Američki predsjednik rekao je da je ekonomija u najboljem stanju, da se radna mesta otvaraju, da pada stopa siromaštva i kriminala, a raste poverenje u Ameriku koja je ponovo poštovana zemlja. Dodao je da je vojska najsnažnija, granice sigurne, a američke porodice uspešne. Predsjednik Donald Trump tokom 78-minutnog govora nijednom nije pomenuo reč impeachment. Državni sekretar Sjedinjenih država Mike Pompeo rekao je na sastanku iza zatvorenih vrata sa krimsko-tatarskim aktivistima tokom posjete Kijevu da je Ukrajina izgubila Krim. Kako se navodi, on je tim riječima odgovorio aktivistkinji Emini Džaparovoj, koja je tom prilikom rekla da Amerika mora da drži Krim u vidokrugu svoje spoljne politike, prenosi Sputnik. Izvori su također kazali i da je tokom sastanka Džaparova zamolila Pompea da pomogne organizaciji konferencije o Krimu u Vašingtonu, ali način na koji je Pompeo reagovao mogao se zaključiti da su njegovi prioriteti drugačiji. Krim je proglašen delom Rusije u martu 2014. nakon referenduma održanog posle državnog prevrata u Ukrajini. Za ujedinjenje sa Rusijom glasalo je 96,77% birača Republike Krim i 95,6% stanovnika Sevastopolja. Prema riječima predsjednika Rusije Vladimira Putina, pitanje Krima je zatvoreno, ali Ukrajina i dalje smatra Krim svojom privremeno okupiranom teritorijom. Rumunski parlament izglasao je nepovjerenje centralističkoj manjinskoj vladi premijera Ludovika Orbana. Glasanje o nepovjerenju vladi predložila je opoziciona levičarska socijaldemokratska partija koja pokušava da se vrati na vlast nakon što je u oktobru prošle godine izgubila. Ta stranka je kritikovala Orbana zbog pokušaja da izmeni izborne zakone pred lokalne izbore zakazane za jun. Politički analitičari u Rumuniji smatraju da Orban ima velike šanse da formira koalicionu vladu nakon parlamentarnih izbora zakazanih za kraj godine. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović tokom zvanične posjete Sjedinjenim državama sastala se u Vašingtonu sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država za evropska i euroazijska pitanja Matthewom Palmerom. Sagovornici su razmjerili mišljenja o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i o unapređenju saradnje Republike Srpske i Sjedinjenih država na svim poljima. Cvijanovićeva istakla da je Dejtonski sporazum i uvažavanje ustavne strukture Bosne i Hercegovine, koja podrazumijeva punu ravnopravnost tri konstitutivna naroda, dobar okvir za funkcionisanje, razvoj i napredak Bosne i Hercegovine. Na sastanku je razgovarano i o bezbednosnim izazovima u regionu Zapadnog Balkana, te istaknuto da je i po ovom pitanju potrebna koordinacija nadležnih institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Zagovornici su konstatovali da je mali Schengen pozitivna inicijativa za ceo region. Sastanku je prisustvovao i ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim državama. Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila je da zatražila hitan sastanak sa direktorom Crnogorske policije Veselinom Veljovićem zbog najave da policija od sutra neće obezbeđivati litije. Veljović je odbio hitan sastanak navodeći da može da razgovara tek posle nedelje, dovodeći crku na taj način pred svršen čin u pogledu organizacije litija sutra uveče i u nedelju, saopštila je Mitropolija. A predsjednik vlade Crne Gore Duško Marović uputio je relevantnim političkim i društvenim činiocima pismo kojim ih poziva na dijalog o svim pitanjima koja će pomoći da se prevaziđu podele i pronađe zajednički imenitelj u interesu građana i evropske perspektive te države, saopšteno je iz njegovog kabineta. Nemački diplomata Christoph Heusben će biti imenovan za specijalnog predstavnika Europske unije za Kosovo, javio je Klan Kosova, pozivajući se na svoje pouzdane izvore. Navodi se da će Hoizgen imati sličnu ulogu kao izaslanik američkog predsjednika za dijalog između Prištine i Beograda, Richard Grenell. Hoizgen je od jula 2017. ambasador Njemačke u Ujedinjenim nacijama i važi za najuticajnijeg spoljnopolitičkog savjetnika njemačke kancelarke Merkel, a kada se u Europskoj uniji pre 8 godina odlučivalo da li će Srbija dobiti status kandidata, bio je jedna od ključnih ličnosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres potvrdio je u Njujorku da će prisustvovati centralnoj komemoraciji u Srebrenici u julu. Guterres je naveo da je njegov tim već u kontaktu sa vlastima u Bosni i Hercegovini u vezi sa organizacijom tog događaja, prenosi portal Kliks. SBS na srpskom, pregled vesti. Glavni urednik beogradskog nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, preminuo je posle kraće i teške bolesti, saopštila je u sredu redakcija tog nedeljnika. Žarković, osnivač je Vremena i njegov glavni urednik od 1991. Pre toga bio je novinar i urednik u novinskim kućama Politika i Borba, radijski komentator Slobodne Evrope i povremeno pisao za veliki broj listova u Evropi. Bio je prvi predsjednik Udruženja profesionalnih novinara Srbije, iz koga je kasnije nastalo Nezavisno udruženje novinara Srbije i počasni član više međunarodnih medijskih asocijacija. Jedna od prvih holivudskih zvezda, legendarni glumac Kirk Douglas, preminuo je u 104. godini. Njegov sin, poznati glumac Michael Douglas, potvrdio je vest časopisu People. Američki glumac i producent rođen je u Amsterdamu u američkoj saveznoj državi New York 9. decembra 1916. u jevrejskoj porodici imigranata iz Belorusije. Odigrao je više od 90 uloga, od toga 75 filmskih, a superstar postao je pre nego što je taj termin počeo da se koristi za glumce. I na kraju ovog bloka pevačica Ljiljana Petrović preminula je u 81. godini u Novom Sadu. Bila je prva predstavnica nekadašnje Jugoslavije na pesmi Eurovizije 1961. u Kanu, gde je izvela pesmu Neke davne zvezde po stihovima Miroslava Mike Antića. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 72 srpska dinara, 15 para. Ukratko iz sporta. Fudbaleri srpskog šampiona Crvene zvezde savladali su slovačku Dunajsku Stredu sa 4-0 u posljednjem pripremnom meču odigranom u turskom Beleku. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Panathinaikos sa 78-73 u meču 23. kola Evrolige. U narednom kolu u petak crveno-beli gostuju Himkiju. Košarkaši Fenerbahče savladali su gostima ekipu Zenita 73-68 u meču 23. kola Evrolige. Neko vreme lošeg starta sezone, tim Željka Obradovića je pronašao prvi pravi ritam i upisao novu uzastopnu pobedu u Evropi. I da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. 28 stepeni je u Pertu, sunčano. Lepo u Adelaidu 29, slično u Melbourneu 27, Hobart lepo vreme 22, oblačno je u Canberri sa 24 i u Sidneju 24. Brisbane također 24 stepena, oblačno i u Darwinu oblačno 32. U Beogradu danas do 5 stepeni tokom dana, sunčano vreme.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.